Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio laida Klaus drąsiai. Šioje laidoje dalyvauja kunigas Pranciškonas iš Švento Jurgio bažnyčios Kaune, kunigas Antanas Grabnickas.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Tai taip pat prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Štai turime keletą žinučių. Patarkit, kaip Dievo pagalba išgyti iš plepėjimo, tai mane vargina. Patarkit, kaip ugdyti susivaldymo kalboje dorybę, suderinant su artimo išklausimu. Tai va ką tik neseniai girdėjote turbūt popiežiaus katechezę. Popiežius sako, kad ypatingai nuo apkalbų reikėtų įsikasti savo į liežuvį, kai liežuvis ištinęs, tuomet mažiau reikia plepėti. Čia popiežiaus patarimas. Kaip, broli, patartumėte?
Iš šventųjų patirties, tiek supykus, tiek prieš ištariant bet kokį kitą žodį, derėtų savo širdį pakreipti į Dievą. Tiesiog trumpa malda, vieniem reikalinga ilgesnė, kitiem trumpesnė. Ir ją sukalbėję, prašydami Dievo pagalbos ir gausime tai, ko mums reikalinga. Nes aistra veikia ant mūsų emocijų ir jos per tą laiką spėja nutilti, į ką mes kreipiamės. Nes gali įkarščio metu gundytojas pakišt koją, o po maldos tikrai nepasakysime be reikalingo žodžio. Jeigu mums rūpi, ką kitas žmogus išgyvena, ką jis jaučia. Todėl mums nereikėtų per daug įsigilinti į kitų bėdas, kad pergyventi per daug, ar juos kritikuojant ar mokant, bet pirmiausia paprašyti Dievo malonės būti Dievo įrankiu. Ir tada prašydami būti Dievo įrankiu turbūt ir tampame tai žmonėmis, per kuriuos Dievas gali teikti palaimą. Jeigu mes netliksime to, tuomet reikės Dievui įsikišti, juk net šventam rašte parašyta, kad guodžia žmogų, kad jeigu tave tėvas motina pleistų, tada aš tau padėsiu. Bet pirmiausia veikia Dievas per mus visus, duodamas mums dangaus karalystę užsidirbti. Tai va, tai ir galim trokšti nuolat tos begalinės Dievo malonės, kuri teikiama nuolat, tik reikia mums atverti širdį, kad galėtų Dievas per mus veikti.
Taip, taip dabar mums paskambino.
Elžbieta iš Utenos.
Taip, Elžbieta, klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš šituo klausimu kartojuosi, nes vieną kartą, kai klausiau šitą klausimą ir pradėjo kunigas aiškinti, pradėjo muziką groti ir grojo iki sekančio klausimo, taip klausimo aš ir neišgirdau. Aš noriu paklausti, mes melžiamės į švenčiausią mergelę Mariją, melžiamės visokiom intencijom. Juk jie taigi ne Dievas, ar jinai mūsų kiekvieno žmogaus mintis žino? Ačiū su Dievu.
Na, mergelė Marija priklauso šventųjų bendrystė, priklauso šventųjų bendrystė, o šventieji gyvena viešpaties artumoj. Ir mes žinom, kad viešpats apdovanoja ypatingomis galiomis tuos žmonės, kurie yra jo artumoj. Tiesiog, na, jie dalyvauja tame Dievo pažinime ir jeigu kreipiamės į mergelę Mariją, tai iš esmės mes su ja kartu meldžiamės Dievui ir per ją Dievas dalyvauja mūsų gyvenime. Dievas turi, kadangi jis yra visagalis, turi tą galimybę išklausyti kiekvieną žmogų vienu metu ir tame taip pat kažkokiu būdu dalyvauja ir mūsų šventieji, kuriuos kreipiasi daugybė žmonių. Pavyzdžiui, ne tik tai, sakykime, švenčiausio mergelį Mariją, bet ir šventasis Antanas, kurį pranciškonai taip pat brangina, pranciškonų vienuolis. Jeigu, pavyzdžiui, žmonės įvairiuose pasaulio kraštuose pameta daiktus ir kreipiasi į Antaną, nu, tai žinot, kad tie daiktai daugelis žmonių liudyje kažkokiu būdu atsiranda ir vat šventieji turi tą galimybę, o jo mergelė Marija yra ypatinga žmogus, tai ji tikrai sugeba, kaip ir maldose sakoma, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas kreipiasi tavo pagalbos, tai maldose yra nemeluojama.
Aš norėčiau papildyti, mes kiekvieną sekmadienį ir dažniau maldose ištariame tikėjimo išpažinimo žodžius, kur yra sakoma tikiu šventųjų bendravimą. Ir šventųjų bendravime esminis dalykas, kad nereikia kalbos, Tiesiog užtenka valios sprendimo, noriu, kad tu mane girdėtum ir tampa tie dalykai žinomi kitam asmeniai. Tad mes čia tiek, šiek tiek nemokame tų dalykų girdėti, kol esam žemėje. Bet kai kūno ausys nustoja girdėję, siela tuos dalykus girdi. Tad ypač šventieji girdi mūsų sielos visus šauksmus ir tuo pačiu gali tarpininkauti. Visada galime. Man tai labiausiai mėgstamas dalykas. Aš visų intencijų Dievo atžvilgiu, kaip šalia Dievo būti tobuliausiu būdu, nežinau. Ir visada sakau, mergelė Marija, priimk mano maldas ir pristatyk jas Dievui gražiausiu būdu. Tai ir aš tuo pasitikiu. O viešpats Jėzus yra ir pasakęs, te būna tau, kaip tu tiki.
Taip, dabar toliau žiūrime, ką mums atsiuntė mūsų klausytojai. Taip, čia keli klausimai yra. Apie adventą. Na, jau turbūt anonsą girdėjote, kad vakare mes pradėsime švęsti adventą ir iškia šį vakarą yra sekmadienio išvakarės ir sekmadienio išvakarėse paprastai uždegama advento vainiko žvakė ir tiesiog pradedama švęsti tas pasirengimo šventoms kalėdoms laikotarpis. Apie adventą girdėsite vakare, tai čia mes daug labai neusiminsim, tik tai bendrais bruožais turbūt reiktų paminėti, kad tai yra 4 savaičių laikotarpis prieš šventasias kalėdas ir šitas laikotarpis sudarytas iš 2 dalių. Pirmajame laikotarpyje, be maž 3 savaitės, mes svarstome apie tai, kad viešpats ateina laikų pabaigoj, kad viešpatį susitiksim, kad jis bus tas, kuris ateis pasaulio teisti ir visų mūsų tiesiog vertinti. Ir antra advento dalis, tai yra proga maždaug 8 dienas prieš šventasias kalėdas jau į labiau susitelkti į tą mesijo laukimo istoriją. Ir tiesiog, jeigu pirmoji pusė laukiame Kristaus ateinančio laikų pabaigoje, tai antrojoje apie tai prisimenam, kad viešpaties laukia gimstančio šitam pasaulį. Mesijo gelbėtojo ir tas laikotarpis labiau jau padeda ruoštis konkrečiai šventosioms kalėdoms. Pats žodis adventas reiškia atėjimą ir jis buvo susietas iš pradžių su imperatoriaus atėjimu į vairius kraštus, o vėliau tą tokį įvaizdį žmonės pritaikė Dievui, kuris ateina į žmogaus gyvenimą, kuris ieško žmogaus ir žmogus yra kviečiamas Dievui atsiliepti. Tai nebent ką pridėtumėt apie šitą advento laikotarpį, čia toks klausimas, kaip nepasiduoti kalėdiniam šurmuliui, išlaikyti advento laukimo nuotaiką. Na tai turbūt ieškoti laiko maldai ir visada tą galima rasti savo namuose, bažnyčioje, pasidomėti, kur yra rekolekcijos. Ir mes gyvenam tokio, žinot, šurmulio pilnoj dykumo ir čia tiesiog didžiulė yra turbūt mūsų valios tokia, na, toks poreikis, tokia reikiamybė, kad mes tikrai ieškotume būdo, kaip surasti tylos. Ir čia yra iššūkis šurmulį vis dėlto savo širdį išsaugoti tylą ir ieškoti tų ženklų ir ruošti savo širdį.
Dar norėčiau pridurti, kad žmonijos atžvilgiu yra 2 akcentai apie viešpaties ateimą. Tai Jėzaus gimimas istorijos eigoje ir jo ateimas kaip teisėjo laikų pabaigoje. Bet labai norėčiau pabrėžti aspektą tai, kad kiekvieno žmogaus gyvenime asmeniškai Dievas ateina į gyvenimą pagal mano atvirą širdį. Per sakramentus, per malonę, per savo žodį ir kada aš jo klausausi, kada atvira širdimi laukiu jo ateimo ir įvyksta susitikimas. Arba mano dėmesys būna kitur.
Taip mums paskambino.
Zita iš Kauno.
Taip, Zita, klauskite.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Iš Kauno, aš noriu tą temą tokią, ar galima pasisakyti vakar, klausiau smurtą šeimoje, popiežius kalbėjo irgi tą patį, bet kad aš patyriau prieš 4 metus smurtą ne šeimoje, bet iš mūsų Kauno miesto pareigūnų vienu, kurio ir pavardės nežinau, tik iš matymo, nei vardu nieku. Taip patyriau, kad jūs geriau neklauskit. Likau invalidas, kur gyvenime kalbėjau apie holokaustą, viską kelis kartus Lietuvos radijos, bet kai aš pasakiau apie savo padėtį, tai tas net negirdėjau. Tikriausiai, kad Lietuvos radijui negalima kalbėti apie tokius dalykus. Tai dabar, kai girdėjau vakar tokią temą ir popiežius kartuoju, galvoju, pasinaudosiu tą progą, gal daisi ir iki kitur, kas pas mus yra, kad jeigu iš pareigūnų teisėsaugos tenka smurtą patirtuoti, kur turbūt tų nusikaltėlių šitokia bausmė nebaudžia, o mane nubaudė, nežinau už ką. Už tai dabar nutariau pasinaudos progą, kad net kalbėti negaliu, klausykit, gal tą išgirs, tegu girdi visi už tai, kad tegu pagalvoja, kas čia dedasi pas mus, viskas įslaptinta ir nieko, viskas gerai, tik viskas gerai, dėja ne viskas gerai.
Taip, ačiū. Ačiū, mieloji, kad jūs pasidalinot savo skaudžiais išgyvenimais. Na, jeigu nukentėjote, tai tiesiog kreipkitės pagalbos, kas jums galėtų padėti. Matot, yra, kiek teko girdėti per šį adventą, štai pareigūnai, advokatai teikia nemokamas konsultacijas. Čia reikėtų Karito tiesiog institucijose pasiteirauti. Karito institucijose pasiteirauti ir žinau, kad advokatai savanoriauja visiškai nemokamai konsultuoja. Tai vat jūs galėtumėt kreiptis į teisininkus ir tiesiog paprašyti pagalbos, kad tiesiog būtumėt apginta nuo bet kokių skriaudikų. Tai ta galimybė yra net ir nepasiturintiems žmonėms vat per šį adventą teko girdėti. Taip, tai Dieve duok jums paguodo stiprybės, kai patirėte įvairiausių skriaudų. Taip, dabar dar viena žinutė, kaip padėti kitiems ir nebūti kurčiam, ką Dievas man sako, kaip bėgime nepervargti. Kaip padėti kitiems ir nebūti kurčiam, na tai stebėtis turbūt savo aplinką, reikia stebėti savo aplinką, kur yra tie silpni žmonės ir atsiliepti kito žmogaus poreikius, kaip padėti, nu tai įsiklausyti, ko iš tiesų reikia kitam. Tai pirmiausia, reikia dėmesio, išklausimo, pagarbos kitam, palaikymo, padrasinimo, šypsenos, mandagumo, tokio palaikymo ir paramos, tokio žmogiškos, o tada eina turbūt tie materialūs dalykai ir apie tai visada verta pagalvoti. O Dievas ką sako? Dievas kalba per bažnyčios mokymą, per šventąjį raštą, per mūsų sąžinę kalbą, todėl mūsų sąžinė svarbu klausytis labai, o sąžinę ugdome per maldą, per dorybių ugdymą, per tokie dalyvavimą įvairiose dvasinėse pratybose, rekolekcijose, susikaupime, svarstime savo gyvenimo analizai, kaip pagal Dievo įsakymus savo gyvenimą tyriame, vat, sąžinės apžvalgą žvelgiame, na tai vat ir tada lavinam tą vidinę klausą.
Viešpats Jėzus neatstumė nei vieno, kas jį kreipėsi, bet visų pasaulio ligonių neišgydė. Taigi ir mūsų gyvenime mes visiems nebūtent norėti, kad visiems viską padėtume, viską padarytume, tiesiog pamatę situaciją, kuri į mus kreipiasi, visada galime maldoj prašyti Dievą malonę suprasti, kuo galiu padėti. Ir tai labai svarbu mokintis būti bet kurioje situacijoje. Ar savo šeimoje, ar bendruomenėje, ar darbo kolektyve, ar bet kurioje kitoje situacijoje, kaiminystėje, maldoje prašydamas Dievą, kuo aš galiu būti naudingas kitiems, nes meiliai prasireiškia rūpesčiui kitais, tuomet ir galime įsijungti. Tas mano supratimu, tai pirmiausia mokytis reikia būti toj situacijoje, kur esu.
Taip. Būtų įdomu sužinoti, kokius pasiryžimus jūs abu gerbiami kunigai planuojat ir mums patartumėte. Ar turite, kunigė, kokių pasiryžimų pradėdama šį adventą?
Va, tai aš ir išsakiau, ką tik tai pasiryžimą mokausi būti. Kiekvienoje situacijoje mano toks didžiausias rūpestis, nes kada mokaisi būti, meilė prasideda nuo klausymosi, ne nuo kalbėjimo. Tad, va, ir tikrai, va, mano toks pasiryžimas.
Na, jeigu manęs klaustumėt apie pasiryžimus, tai pirmiausiai aš kiekvieną dieną pasiryžtu, kuo stropiau atlikti savo pareigas. Kaip štai va, darbuotojas, kaip kunigas. Kunigas turi, reiškia, tą maldos gyvenimą tokį gyventi, žinote, ir kartais tai yra sunkumai susiję ir su nuovargiu, ir su tinginystė, ir su tokiu įsiblaškimu, su dar visokiais dalykais. Tai žodžiu, svarbu man, pavyzdžiui, ištesėti tuos įsipareigojimus, kuriuos esu prisijėmę šventimų dieną, va. Tai čia nuolatiniai tokie pasiryžimai. Nu, tai jie ir per adventą tęsiasi, aišku, per adventą visuomet stengiuosi, na, va, skaityti tas pranašystes, kuriuose, na, yra tas išganytojo laukimo lūkestis. Nu, dabar, va, kai čia aplinkui daug visokių tokių nuomonių dėl tų ženklų, pasaulio pabaigos ženklų, tai va, ypatingai per adventą tenka apie tai svarstyti, ieškoti atsakymų, gilintis, skaityti šventą raštą, skaityti įvairių autoritetų įžvalgas ir taip pat melstis. Ir analizuoti va, tuos ženklus, kuriuos apie save turime ir galvoti, o kaip čia mums perskaityti šio laiko tarpio prasme. Tai aišku, visada yra tas pasiryžimas švęsti sakramentus reguliariai. Tai nieko čia ypatingai naujo, tiesiog vis nupūsti dulkes nuo tos kasdienybės, kad neapsineštų tai, ką mes ir kiekvieną dieną visus metus darome, tačiau visada su džiaugsmu noriu dalyvauti tuose įvykiuose, kuriuos liturgijoje minime, jų prasme tiesiog apmastyti, o ką tai reiškia man, kaip aš juose dalyvauju. Įsižiūrėti tiesiog iš naujo ir kad tai nepraeitų pro, kaip sakant, pro ausis, kad tik, ne tik tai lūpomis būtų ištarta, bet ir viduje išgyventa. Tai nuolat vat, eiti su bažnyčia ir žiūrėti, kur veda mus viešpats. Na, aišku, noras atsiliepti ir į popiežiaus raginimą ir atpažinti tą Dievo veikimą šiais laikais. Tai mano tokie pasiryžimai. Nieko tokio ypatingo ir jums to visiems patarčiau, reiškia, ieškoti viešpaties dabar, čia ir dabar mūsų gyvenimo istorijose. Taip, dar žiūrime žinutės, kokios atsiustos. Kokia mano paskirtis, ką turiu nuveikti dėl Dievo karalystės, kaip tai suprasti? Nu tai pirmiausia, turbūt reikia melstis, čia yra nuolatinis patarimas, atrodo ir mums toks jau ir atbunkantis kartais, bet žinot, be maldos jūs nesuprasite, koks jūsų pašaukimas, koks jūsų kelias. Antras dalykas, tai skaityti ženklus. Trečias dalykas, turėti nuodėmklausį ar dvasios tėvą ir su juo kalbėtis. Va. Ir dar vienas dalykas, tai stropiai atlikti savo pareigas, tas, kas jums pavesta, įdėti širdies į mažus dalykus, kuriuos darote. Na tai va, ir tai yra Dievo karalystė. Dar vienas dalykas, tai ugdyti dorybes. Pamirštas dalykas, dabar apie vertybės kalbama, bet krikščionims, tikintiems žmonėms yra tas terminas nepasenęs, dorybės jos visada buvo svarbios ir, kaip sakoma, vengti ydų, ugdyti dorybės ir tai yra Dievo karalystės statymas savo širdį, taip atsakyčiau, kunigė, pridėkit ką nors dar.
Galėčiau tik tiek pasakyti, kad senajame įstatyme Dievas visus žmonės mokė vengti blogio, širdį mūsų kiekvienam yra įrašyta, nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau darytų. Tai ta kryptis visiems aiški ir didelio mokslo čia nereikia. O viešpats Jėzus dar pridėjo, kad neužmirštume veiklos, darykite tai, ko norite, kad jums darytų.
Taip, kunigas Grabnickas kadaise kalbėjo apie popiežiaus neklaidingumą. Ir čia tokia mintis yra, gal tai yra atšaukta šitas neklaidingumas. Norėtų tokio išsamesnio paaiškinimo turbūt klausytojas.
Tai
klausytoja.
Popiežiaus neklaidingumas jis yra visais laikais tas pats. Viešpats Jėzus pasakė apaštalui Petrui, kuri paskyrė atsakingų už visą bendruomenę ir sakė, kad aš užmeldžiausi už tave, o tu melskis už savo brolius. Taigi popiežius yra neklaidingas tuo met, kai jisai skelbia tikėjimo tiesas, moralės dalykus, ne kituose klausimuose ir kada tai skelbia viešai vienybėje su vyskupais. Taigi gundytojui nepajėgu visą bendruomenę užvaldyti, o kiekvieną žmogų asmeniškai, nesvarbu ar tai popiežius ar kiti, gali gundyti. Ir kiek mes atsiliepiame ar ne dievų kvietimą ar gundytojui, čia visada mūsų asmenis dalykas. Todėl už kiekvieną žodį nereiktų taip prikipti, kai kurie piktos valios žmonės sako, kad popiežius pažiūri per langą, sako nelis, o paskiau lyja ir paskiau šaipos iš jo, kad jis turi neklaidingumo dovaną. Tai tokių dalykų nereiktų taikyti, nes yra Dievo pažadas, už kuriuos dalykus jis saugo tiek bažnyčios, tiek popiežiaus širdį.
Ačiū. Taip, jei neklystu, rytoj prasideda adventas. Taip, jūs neklystate. Adventas prasideda, rytoj yra pirmasis advento sekmadienis, bet jau šį vakarą sutemus bažnyčiose pradedama švęsti adventas. Reiškia, sekmadienio išvakarėse pradedama švęsti sekmadienis ir šis vakaras yra pirmojo advento sekmadienio išvakarės. Prieš kelis metus Kaune aptikau adventistų bažnyčią, tikriausiai tai ne katalikų parapija, koks tai tikėjimas, kad bendro su adventu. Taip, tai nėra katalikų tikėjimas, adventistai yra bendra tik tie, kad ir adventistai, ir katalikai kalba apie antrąjį Kristaus atėjimą. Tik tai katalikai truputį kitur akcentus dėlioja, kad tikrai Kristus ateis laikų pabaigoje ir mes ypatingai jį advento metu prisimenam, ypač advento pradžioje, pirmasis tris savaitės. Maždaug, o taip pat ir visada ta mintis šmėžuoja, tačiau mums daug svarbiau, kaip mes laukiame to Kristaus atėjimo, jo nėra žinoma nei data, nei valanda ir kaip mes dabar čia gyvename, kaip mes elgiamės tarpusavį ir ką mes darome su Dievo dovanom, talentais, kuriuos viešpats mums paliko ir mes laukiame. Na, kaip bendruomenė Kristaus atėjimo ir švenčiame viešpaties prisikėlimą. Žinom, kad viešpats prisikėlė ir tai mums yra svarbiausia žinia, kad viešpats prisikėlė ir mes nugalėsim mirti ir viešpats vėl ateis. Ir na, taip mes išgyvenam tą viešpaties atėjimo lūkestį ne kaip kažką tokio grėsmingo, bet kaip tai, kas mus nudžiugins, kas tiesiog atkurs tokį teisingumą ir bendrai tą Dievo karalystę leis visiems išgyventi tobulai. O nu, adventistai, jie neakcentuoja Kristaus prisikėlimo taip, kaip mes jį švenčiam, nes jie švenčia šeštadienį ir tiesiog jie labai konkrečiom datom buvo kadaise numatę, tai 19 amžiuje berods kilęs judėjimas Amerikoje. Ir tiesiog jie labai akcentuoja pranašo Danieliaus knygą, taip pat apokalipsė skaito, reiškia, apreiškimo Jonui knygą, paskutinė švento rašto knyga. Na ir tiesiog tą šeštadienio šventimą pabrėžia, jiems Kristaus prisikėlimas nėra tiek reikšmingas, tiek kiek mums. Va, ir nu, tai tokia religinė bendruomenė. Nu, jie laikomi gal krikščionimis, bet jie yra gana kitaip traktuoja. Neturi nei sakramentų, nei tos vienybės su popiežiumi, nei tokio visuotinumo, nei tos kunigystės sampratos, taip kaip mes katalikų bažnyčioje ją turime. Tai tik tie, kad ir jie, ir katalikai, ir adventistai akcentuoja Kristaus atėjimą, tačiau nu, truputį skirtingai tą supranta, reiškia, adventistai ten įvairių ženklus perskaito, bet tie ženklai vis numatyti, išaiškinti, bet jie neįsipildė istorijoje, kaip jie traktavo, buvo tam tikras nusivylimas, tai pradėjo, reiškia, kitaip interpretuoti tą atėjimą, kad viešpats atėjo, bet ne taip atėjo, nu, žodžiu, žodžiu, truputį skirtingai žvelgiama į šventą į raštą. Taip, mums paskambino.
Bronislavo iš Baisogalos.
Taip, klauskite.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius.
Aš norėjau paklausti, kaip dėl kalėdaičių pašventinimą. Ar jūs būtinai reikia tik tai pirmą adventų sekmadienį ir galima ir anksčiau?
Nu, tradiciškai tai yra šventinami pirmąjį advento sekmadienį, anksčiau tai, na, tai nelabai įprasta šventinti anksčiau, nes tai yra kalėdaičiai yra šventų kalėdų iš vakarių kučių vakarienės toksai ženklas. Ir natūralu, kad pradėdami tos kučių vakarienės Kristaus gimimo vigilijos laukimą mes ir pašventiname tai, kas susiję su tomis kučiomis, su ta kučių vakarienė kalėdaitį, baltą duonelę. Ir taigi tai...
Bet tikėjimui neprieštarauja ir anksčiau pašventinimas, jeigu reikia siųsti paštu kitiems ir panašiai.
Taip jau seniai siųsti, bet dažniausiai šventinama bažnyčioje pirmą advento sekmadienį. Taip, dar mes turime klausimą. Taip, vargas tam, kuris papiktins bent vieną mažutėlį, ar neseniai tapusi našle, dar skaudžiai gedinti, gera dora tikinti moteris yra mažutėlis, ar ją pelnytai piktai užsipulti, skaudinti yra papiktinimas, ar ją apgavusiam, nuskriaudusiam geriau jau būtų girnapusę po kaklu, nei už tai grėsianti Dievo bausmė, kas yra mažutėlis ir kas papiktinimas.
Mano supratimu, mažutėlis tai yra tas, kuris nežino, kaip nuodėmę daryti, ir jis, kada išmokomas, jis papiktėja. Kada suerzina, supykina žmogų dėl jo interesų, tai nėra papiktinimas, tai yra tiesiog jau jo asmeninė nuodėmė, kada jisai pyksta, nesivaldo ir panašiai. Bet jeigu žmogus nežino, kaip nuodėmės daryti ir jos yra mokomas, tai yra mažutėlių papiktintojai ir dabar yra labai daug rūšių. Ir internetu, ir tiesiogiai mokančių nuodėmę daryti. Tad saugotis labiausiai reikia tų, kurie mokina nuodėmes.
O mažutėlis kas būtų?
Mažutėlis, kaip iš pirmų žodžių sakiau, kiekvienas, kuris nežino, kaip nuodėmę daryti.
Nu, bet net jeigu ir žino, kaip nuodėmę daryti, ar jis jau yra didis?
Ne, tai bet paprastai, jeigu žino, kaip nuodėmę daryti, jau jo nepapiktins, jis netaps piktesniu. Mokinant, kaip ją daryti. Jis gali tik nusidėti arba nenusidėti. O tas, kuris yra tyros širdies ir yra mažutėlis, tai va, tyra širdis tą duoda mažumą. Nes žmogus, pavyzdžiui, tyros širdies žmogui net neteina minčių, kad gali jį apgauti, jis net nėra patyręs blogų dalykų, jis ir yra mažutėlis. Nes nemoka atpažinti klastos, tiesiog nieko neįtarė, o jau patyręs tam tikrus sunkumus, jau jis yra kitokios nuostatos, nes iš karto atsargus, baugus yra žmogus, tai jau tas tyro širdies žmogus, ar jis mažas ūgio, ar amžiumi, jis pirmiausia reikia žiūrėti į širdies tyrumą, nes jis nežino, kokia, kaip atrodo nuodėmė ir tuo būdu jis yra mažutėlis.
Taip, ačiū, mums paskambino.
Teresė iš Vilniaus.
Teresė, klauskite.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius.
Noriu drąsiai paklausti, ko man klausyti, ar popiežiaus požiūrio, ar asmeninės viešais kelbiamus kunigų nuomonės aktualijoms dėl laiko ženklų, dėl paso, dėl skiepų. Labai būsiu dėkinga.
Nu, ką galėčiau pasakyti pirmiausia, tai reiktų laikytis tikėjimo. Ir jeigu netikėjimo dalykus skelbiami dalykai, tiesiog asmeniškai spręsti, mes turime laisvą valią. Dievas davęs mums yra aišku supratimą, 10 Dievo įsakymų, kuriuos jaučiame širdyje. O visi dalykai, pavyzdžiui, kad ir skiepijimasis. Žmonės kiršinami tarpusavį, jie pykstasi, vieni sako, nepateks į dangų tie, kurie pasiskiepijo, kiti sako, kad nepateks į dangų, kurie nesiskiepijo, o iš tikrųjų paklauskim savęs, ar girdėjome nors vieną gydytoją, kuris reikalautų atsižadėti Dievo, kai skiepija. Juk ne, ne, nėra. Tai reiškia, yra neutralus dalykas su tikėjimu. Ir nereiktų šitų dalykų sureikšminti. O politiniai plotmėjai mes turime spręsti vat, būtent valdžios tos dalykus. Jeigu išsirinkome valdžią ir jinai nustato tam tikras reikšmes skiepo ir kitų dalykų, mes turime spręsti, kur norime eiti ir kur norime neiti. Kad uždraudė eiti į visus bendrus susibūrimus, į naktinius barus be paso, tai čia aš nematau didelio nuostolio. O kad žmogus gali gyventi ir nesiskiepęs, taip pat yra galima. Tad rinktis jums.
Taip, dabar ačiū jums. Dabar dar vienas klausimas. Iš Evangelijos skaitome, tos dienos ir valandos nežino nei angelai, nei sūnus, tik tėvas. Kaip sūnus gali to nežinoti, esantį švenčiausioje trejybėje?
Labai gražus klausimas, bet šiuo atveju viešpats Jėzus kalba, kaip jis ir pabrėžia, būdamas tarp žmonių, žmogaus sūnus. Tai reiškia, jo žmogiškoji prigimtis negali skelbti tų dalykų, nes tik dieviškoji prigimtis tai žino. Tai jis kaip Dievas tai žinojo, bet kaip žmogus jis negali skelbti to dalyko, nes nėra laikas atėjęs tuos dalykus sakyti, nes Dievas nenori be reikalo bauginti. Viešpaties visi mokymai remiasi perspėjimo, sužadinimo meilės, rūpesčio, bet ne bauginimo. Ir visi tie atvejai žmonijos istorijoje, kada skatinama nepagrįsta baimė, yra galima prilyginti nusikaltimui. Nes nepagrįsta baimė blokuoja net ir sveiką proto veikimą. Todėl labai reikia saugotis tų ir troškimų tokių. Nes, o viešpats akivaizdžiai mums sako tai, kas reikalinga mums žinoti mūsų išganimui.
Taip, naktinė švenčiausio sakramento adoracijos per Marijos radiją transliuojamos gana dažnai. Transliuota praeitą šeštadienio vakarą, taip pat transliacija bus šį vakar, kaip taip dinksta laidos klaus drąsiai vakarinis kartojimas. Šį vakarą nebus bus šlovinimas ir ne transliacija naktinės adoracijos. Gal kartojimo transliacijai geriau parinkti kitą laiką. Na, matot, yra ir kitos laidos, kurių žmonės nori klausytis naktį ir taip jau nusistovėjo, kad jeigu papuola kokia Marijos radijo adoracija, kurią transliuoja Marijos radijas, švenčiausių sakramentų naktinė adoracija, tai kartojimo laidos jos lieka tuo metu nepakartotos, bet visada lieka galimybė klausytis laidų per internetą. Reiškia www.marijosradijas.lt ir galima surasti laidas, kurios buvo transliuotos ir klausytis bent keletą kartų tos pačios laidos, ką dažnai žmonės ir daro, taip kad pasinaudokit šitą galimybę. Jeigu jūs neturite kompiuterio, galbūt jų turi jūsų kaimynai, jūsų giminės, galbūt galite pakviesti, kad atvažiuotų anūkai ar vaikai, atsivežtų nešiojamą kompiuterį ir tikrai na, padėtų jums išklausyti šitą laidą, bet to tai būtų ir evangelijos skelbimas ir tam tikras tikėjimo skelbimas jūsų šeimos nariams. Tai, na, žinot, galima, aišku, ir kitų laikų galbūt ištransliuoti tas laidas, kurių klausytojai pageidauja, bet, žinot, mes vis tiek čia mūsų yra ribotas žmonių skaičius, mes nesuspėjam visų darbų atlikti, mes tiesiog nesuspėjame. Ir tikrai ir kviečiam, prašom ir savanorių padėti mums ir tą tinklelį tvarkyti nėra paprastas darbas, reikia taip pat ir į priekį planuoti laidas, kviesti ir pašnekovus, ir temas sugalvoti, ir tarti su įvairiais žmonėmis, taip kad nėra paprasta dienai, žinot, na, kažkas kažko neišgirdo, nesuprato, tai čia vat, vėl viską iš naujo sudaryti, tai yra dideli tokie žmogiškų jėgų reikalaujantis dalykas, ir reikia daug resursų žmogiškų, tiesiog tų pastangų daug daug įdėti ir ne visada tą mes reikia ir pailsėti, reikia ir kitus dalykus planuoti, pakviesti žmonės, nėra taip, kad pakvieti, va, rytoj mums reikia laidos atvažiuokit. Tai, žinot, kiti žmonės turi ir darbus, ir šeimos reikalai, ir pandeminė situacija, ir visokie rūpesčiai, ir taip toliau, ir nėra taip lengva, dėl to, na, tiesiog keblu, žinot, į visus pageidavimus labai atsižvelgti. Mums paskambino.
Marius iš Šiaulių.
Taip, Mario, klauskite jūs eteryje.
Garbėjus Kristui.
Per amžius.
Taip, norėčiau paklausti tokį klausimą. Ar galima, na, kaip čia pasakyti, paprastam žmogui nešiuoti tokį rūbą? Ar mėgstynis, ar tenai maikutė, ar ten džemperis, kur būtų pavaizduotas, pavyzdžiui, na, kryžius, ar užrašas Jėzus, ar dar kokie religiniai ženklai, Marija pavyzdžiui, ar tenai, ar Juozapas, ar tenai, dar kokie ten visokie, va tokie, va, ir sakant, religiniai, tokie kažkokie, ar Jėzus nešantis avinėlį, pavyzdžiui, čia paprastam žmogui, pavyzdžiui, ant mėgstinio tokie pavaizduoti ženklai, pavyzdžiui, kryžius.
Manau, kad nėra jokio skirtumo, ar kunigas, ar ne kunigas. Turėtume akcentuoti ne patį nešiojimą, nes jeigu aš su pagarba nešioju, tai yra nuostabiausias dalykas, ką galiu padaryti, išreiškiu meilę Dievui ir tuo pačiu primenu kitiems. Labai svarbu, ką jūs darysite po to, kai rūbas susidėvė. Nes visi tie dalykai, kas yra šventinta ir šventi paveikslai, švento rašto tekstai, jie neturėtų patekti į šiukšles, nes tai yra savotiškas paniekinimas. Pavyzdžiui, man dabar asmeniškai labai širdį skauda, daugybė žvakių kapams atsirado su Marijos ir Jėzaus paveikslais ir kad yra tas paveikslas ir žvakė dega, viskas nuostabu. Bet po to, kai sunaudojama, kur metama, ir metama iš šiukšlės, ir tuomet pilna šiukšlių dėžės Jėzaus paveikslų ir Marijos atvaizdų. Tai va, turime rūpintis ne dėl nešiojimo, bet kur po sudėvėjimo padėsime. Tai tas svarbiausia. O jeigu nešiojame su pagarba, tai nieko gražesnio ir negalim padaryti būtent. Tai ir reikėtų katalikui tai daryti.
Sunešiojus turbūt tokį daiktą reikėtų nu, kažkaip pasirūpinti, kad jis būtų ne, nu, kažkaip neišniekinamas, bet tiesiog na, išardomas, vat, pavyzdžiui.
Ne, išardomas, sukarpomas,
sudeginamas. Sudeginamas, tai vat, arba pasirūpinama tikrai, kad jisai nesivoliotų šiukšlyne kažkur. Taip, kaip patarti atrasti tikėjimą ir nuo ko pradėti žmogui, kuris nuo vaikystės nebuvo to mokomas, neturėjo tokio pavyzdžio aplinkoje, yra psichologiškai traumuotas, todėl blaškosi per gyvenimą, priima netinkamus sprendimus, ketina ieškoti bioenergetikės būrėjos pagalbos, tačiau turi giluminį norą atrasti Dievą, sako, kad vaikystėje kelis sykius yra buvęs bažnyčioje.
Mano nuomonė, pirmas žingsnis tai tiesioginis kreipimas į Dievą. Dieve, padėk man tave pažinti. Tai be šito žingsnio visa kita neįmanoma. Todėl mes, pavyzdžiui, kitam žmogui, kuris pats to nenori, tikėjimo neduosim, nes tikėjimą duoda Dievas. Tad jeigu galime tą žmogų pakviesti kartu su mumis, tiesiog vat, aš jeigu turiu artimą kaimyną, galiu pakviesti maldai, kvietimui, kad Dieve padėk tave pažinti ir po to dėti pastangas pažinimui. Yra be galo daug nuostabių knygų, kurios atskleidžia pagal skirtingą tikėjimo lygį Dievo pažinimą, nes yra vienos labiau tikintiems žmonėms, kitiems, kitos pradedantiems. Tai vat, pirmiausia, šauktis Dievo pagalbos pažinime ir konkrečiai daryti žingsnius, ieškant susipažinimo pagal mano išsilavinimo lygį.
Na, visada turbūt padeda bendruomenė, jeigu jūs kartu su tuo žmogumi kalbėsitės apie tikėjimą, kartu su juo melsitės, už jį melsitės, palydėsit į kokią maldos grupę galbūt. Na, visada yra bažnyčioje rengiamos tos tokios katechetinės grupės, labai populiarūs yra alfa kursai, praktiškai didesnėse parapijose visose yra tie alfa kursai, kuriuos galima ateiti ir ten išklausyti ir kitų liudijimus ir dalyvauti tokiuose gyvuose susitikimuose apie Dievą. Tai tikrai ieškoti reikia, ne, ieškoti ir kalbėtis apie Dievą ir dalyvauti liturgijoje. Va, tas tikėjimas neteis, kaip kažkas tokio vat, nu, lauksi, kad čia stukteltų. Vis tiek, jeigu žmogus turi tą troškimą, tai reikia tą troškimą kažkaip atsiliepti ir pastangas dėti. Aišku, kartais stukteli žmonėms, bet na, vat, kiti visą gyvenimą taip drungni tokie būna, o kiti, žiūrėk, va, buvo toli nuo Dievo, o gavo kažkokį vat, stuktelėjimą ir pasirinko Dievą. Čia yra paslaptis, kodėl žmonės vieni atsiverčia ir yra tokie drąsaus, aktyvaus tikėjimo, kiti tokie paviršutiniški ir visą gyvenimą tokiais ir išlieka. Tai,
uolus gerame žmonės yra visada Dievo paliečiami, pakeičiant kryptį uolumo, kaip apaštalas Paulius. Buvo persekiotojas, bet jis labai tai darė nuo širdžiai. Ir Dievas jam leido pažinti, kad jo nuoširdumas reikalingas nukreipti kitą kryptim.
Taigi patariu tikrai su kokiu kunigu susitikti, pavyzdžiui, kad ir pas pranciškonus nuėt pasikalbėti, gal ir pas brolį Antaną, o ne tai ateikit pas mus į Marijos radiją, pasikalbėsime ir ne į eterį arba į kokią kitą bažnyčią. Tai manau, kad galima nusižiūrėti kokį kunigą ir su tokiu žmogum tiesiog suvesti, kad būtų pokalbis. Taigi, toliau žiūrime, kokie yra klausimai mums atsiųsti. Čia yra pasiūlymas įvesti mokamą psichologinę liniją, kurią reikaloje esant žmonės galėtų paskambinti, gauti kunigo dvasinę pagalbą. Čia man skirtas klausimas. Ačiū už pasiūlymą.
Na, nemanau, kad būtų reikalingas psichologinis nukrypimas iš pažinties. Eteryje niekuomet iš pažintis nebus pritaikoma, o nuodėmio atleidimas įmanomas tik tai išpažintyje, todėl nu, neverta tiesiog pasirinkti to kelio. Pavyzdžiui, gundytojas niekuomet netrukdo žmogui eiti viešai išpažinti savo nuodėmės pasakojant ar skundžiantis ar knygą rašant, bet kada jis eina išpažinties, jis visada patiria didelę kovą, kad tik tai neišpažintų savo nuodėmių, nes ten yra sakramentinis atleidimas. Ir o čia šitos kovos mes nepakeisime ir neverta kažkokio tai kaip protezuoti ją.
Taip, dabar klausimas, ką galite papasakoti apie amišus, ar jų bendruomenių yra Pabaltijoje, kunigė, girdėjot apie...
Nežinau, Pabaltijoje neteko sutikti, jie paprastai... Amerikos žemynė gyvena, turi savo miestus, atsisakė yra technikos dėl jos patogumo, nes kaip jie aš pats Jėzus yra sakęs, kad patogus kelias į pražūtį veda, o tik siauras ta kelias į amžinybę ir nedaugelis jį atranda, tai jie būtent visko atsisakė to patogumo ir rūpinasi rankų darbu. Bet ir pas juos ateina dabar technika, jau įleidžiama pas juos turėti reiškia elektros baterijas, linijų neleidžia elektros, bet jau baterija saulės leidžia ir taip toliau, nes tai neįmanoma išgyventi dabartiniais laikais, bet tam tikrų smulkmenų pagalbos.
Civilizuotai tiesiog. Civilizuotai,
taip.
Tai tikrai tai yra protestantų tokia atšaka, reiškia, pasaulyje paplitus, Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, berods dar kažkur, o Pabaltijai tai neteko apie tokias bendruomenės girdėti. Taip, ar galima išmesti panaudotas kapinių žvakes su šventųjų atvaizdais, tai kur jas dėti? Na tai jau čia turbūt ir kunigas sakė ir minėjom, kad kur jas dėti. Na tai šventųjų atvaizdus, jei įmanoma, tai reikėtų nugramdyti ar kažkaip nuimti nuo tų, kad jie šiukšlynė nesivoliotų, va tie atvaizdai ar ne, o taip geriausia nepirkti tokių atvaizdų, nes reikės išmesti juos paskui sudegus tai žvakutį ar ne. O šiaip tai, jeigu pavyzdžiui, žiūrėkit, tas stiklinis gaubtelis su šventojo atvaizdu, su Jėzaus figūrėlė, su Marijos ar kokio šventojo atvaizdu, tai visada galima nuplauti tą stiklinį gaubtelį ir panaudoti kitą kartą, į dėkliuką į vidurį dėti tą žvakutę ir degs jums bent kelis sezonus tarnaus, ar ne, tai vat reikia ekologiškai svarstyti taip pat irgi, kad mes nešiukšlintume ir jų popiežius Pranciškus net apie tai kalba, kad nu, mūsų planeta jau virsta tokiu dideliu šiukšlynu ir mes vartojam, bet viskas yra neperdirbama, tai tikrai yra artimo meilė ir taupiai naudoti visas tas
visas tas medžiagas, kurias mes naudojame vairiems reikalams.
Tai kur padėti, tai tos galimybės yra tokios, kad arba panaudoti dar kartą, arba tiesiog kūrybingai pagalvoti, kur neišmetant į šiukšlės, kur padėti. Galima pagarbiai tai palaidoti kur nors atitinkamai vietoj. Arba šventas paveikslas, jisai nebus išniekinamas, jeigu jisai praranda savo išvaizdą, sutrupinamas paprasčiausiai. Ir...
Taip, mums paskambino.
Viktorija iš Kairių Šiaulių rajone.
Taip, Viktorija, klauskite.
Man kažkaip garbė Jėzų Kristui.
Per amžius, amen.
Aš biškį prisuksiu radiją, gal reikia, ne?
Taip, prisukite.
Gerai. Aš norėčiau paklausti tokio klausimo. Seniai meldžiuos, pastoji bažnyčion einu, lankau. Ir vat rožinis būna į dieną bent 2-3 kartus. Tai aš jau 2, tai tikrai pašneku rožinį. Jūs klausot mane?
Taip, taip, klausome. 2 rožinius pašneku.
Penktoji paslaptis tokia yra. Viešpats Jėzus nukryžiuotas miršta.
Taip.
Dabar kodėl mes sakome, o mano Jėzų atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesti dangų visą sielą, kurioms labiausiai reikalinga savo gailestingumas. Aš nežinau, tas paskutinis, ką tai, kad Jėzus jau miršta ir mes jam užduodam dar, kad jisai nuvestų sielas kur.
Taip. Kodėl mes taip...
Nu, tam paskutiniam atvejai, kada būna garbė Dievui tėvui, kaip sako, pabaiga, 11 karoliuko.
Taip, taip. Suprantam jūsų jautrumą, kad tikrai tiesiog iš tokio žmogiško solidarumo Jėzus miršta, o mes prašome, kad, reiškia, jis dar sielas vestų. Bet Jėzus dėl to ir miršta, kad tas sielas nuvestų. Jo ir yra tokia misija. Jis tam ir atėjo į žemę, tam ir atėjo už mus numirti, kad visas sielas nuvestų. Mes tiesiog atsiliepėm į tą Jėzaus darbą ir kartu pavedam tuos žmonės, kurie kenčia, kurie neprašo tos pagalbos, mes tiesiog šalia jų, už juos, kartu su jais tą, na, tokią vargo naštą nešame ir tiesiog užtariam kitus žmonės. Ir Jėzui, na, tas yra brangu, nes Jėzus meilę parodo už mūsų solidarumą, parodo už mūsų mirdamas ant kryžiaus ir mes atsiliepėme į tą Dievo meilę, ne? Tai čia kaip tik tai gal toj paslapti, gal sakyčiau, net labiausiai ir tinka, va, tie žodžiai nuvesk į dangų, mirdamas visus nuvesk į dangaus karalystę, išgelbėk savo mirtim visus tuos, kurie yra pasmerkti, kurie patys gal nenorėjo, tiesiog gal kažkokiu būdu viešpatie prakalbink jų širdis, kad jie atsilieptų, kad jie nepražūtų, va, kad tiesiog... Dievui vienam žinomu būdu mes tiesiog, kad jie būtų išgelbėti, mes tiesiog prašom to solidarumo ir meilės tiem žmonėms, kurie apie tai, na, nieko nesupranta. Panašiai gal, žinot, kaip patari žmogui, kuris ateina į parduotuvę ir nežino, kaip čia, kur čia, kuo naudotis, kur čia krepšelis, kur čia sumokėti reikia, kur čia prekes kaip pasiimti, nežino, nesupranta, nemoka, tai mes paaiškiname, mes palydime jį, na va, ir tokie talkininkai esam, parodom artimų meilę. Aišku, visada Dievas gerbė to žmogaus apsisprendimą, ne, bet mes iš savo pusės, kas nuo mūsų priklauso, parodom gerą valią.
Atėjo, gimė žemėje, kad mus mokytų meilės. Ir būtent meilė labiausiai pasireiškia, kada net ir žmogiškų požiūrių atleidžiama, nepasmerkiama žmogus. Tai vat viešpats Jėzus miršta ant kryžiaus ir nenustoja mūsų mylėti. Mes turbūt visi suprantame, kad mes žmonės savo budelio nepajėgtume jokių būdų mylėti. Ir viešpats Jėzus parodo begalinę meilę. Ir tokiu būdu nugali piktąją dvasę, kuri per Adomą ir Jėvą buvo atėjusi į žmonių gyvenimą. Jis nugali, neskaičiuodamas savo skausmo, savo gyvenimo, visą save paukoja ir moko mus tokios pačios meilės. Jis kviečia mus visus, kas mane myli, teseka mane. Tai reiškia, mes turime mokytis ir kantrybės, ir atleidimo viską iš viešpaties Jėzaus. Ir tuo būdu, kada mes prašome jį kančioje, tai yra jo misijos išpildymas. Todėl drąsiausiai ir turime prašyti tiek į mirštantį, tiek gimstantį, kurioje situacijoje beįsivaizduotume, jis Dievas visada yra atviras, bet kurioje situacijoje ir trokšta mums pagelbėti. Viešpaties Jėzaus paskutinis žodis ant kryžiaus mums ir buvo trokštų. Ir katalikų bažnyčia drįsta papildyti tą žodį, kurio neištarė Jėzus dėl savo kūno silpnumo skirto žmonėms, kad Jėzus trokšta, kad atsilieptume jo meilę.
Taip, ačiū, man paskambino.
Birutė iš Vilniaus rajono.
Taip, Birutė, klauskite.
Gerbėjau vaikai.
Per amžius.
Aš norėjau paklausti šventą raštą. Visi rekomenduojama skaityti šventas raštas. Aš turiu visą didelę tą knygą ir skaitau ir nežinau, nuo ko, kurią vietą ten reikia skaityti. Gal naują testamentą geriau skaityti?
Taip, taip, geriau yra naujas testamentas skaityti ir tiesiog, na, tada ir aiškiau truputėlį žmogui, kuris ypatingai gal to seno testamento nelabai supranta, tai tikrai įpraskim skaityti naująjį testamentą. Va tada jūs įgirdėjot ir bažnyčioje ne kartą, tai prisiminsite tas vietas. Na, yra daugybė būdų skaityti šventą raštą. Vienas dalykas skaityti nuo pradžios iki pabaigos, po truputį kiekvieną dieną, bet tą reikia visuomet daryti su malda, su pagarba tokia, ne tik protu analizuoti, bet labiau širdimi ir visa švento rašto eilutė sieti su Kristumi. O ką čia aš galiu atrasti apie Kristų šitose eilutėse? Tai taip mes galim skaityti ir Senąjį testamentą. O šiaip lengviausia turbūt skaityti Evangelijas. Taip pat galima skaityti šventąjį raštą pasitelkiant įvairias nuorodas, nusipirkti liturginį kalendorių ir, pavyzdžiui, pažiūrėti, kokia yra tos dienos, koksai skaitinukas ir tuos skaitinukus tiesiog susirasti šventam rašte ir paskaityti.
Naujasis testamentas yra išsipildymas Dievo pažadų, kurie yra išsakyti Senajame testamente. Tai kada skaitome Naująjį testamentą ir galime atitinkamai tas vietas, kurie išsipildo dalykai, paskaityti ir matyti išsipildymą. Kitu būdu Senasis testamentas nėra tiek svarbus, nes Naujasis testamentas reikalingas mums kasdieniam gyvenimui, o Senasis pažinti Dievo pažadų išsipildymą.
Kaip Dievas veikė istorijoje iki Kristaus Senasis testamentas, taip. Gerai, toliau žiūrime, kokie klausimai atsiųsti. Taip, dažnai meldžiuos gailestingumo vainikėlį, ką reiškia novena ir atnešk sielas. To nesuprantu, prašau paaiškinti, klausė Zenonas. Na, novena tai yra 9 dienas iš eilės kalbamos maldos, viena kažkokia intencija arba kalbamos tos pačios maldos, reiškia, tai yra tokia sena tradicija, ne vieną kartą sukalbėti maldą, bet nuolat belsti, tas parodo tokia žmogaus ir ištikimybė ir tokį aktyvumą ir tokį pasiryžimą, įsipareigojimą, uolumą, drąsą.
Tai 3 kart po 3
reiškia, va, 3 kart po 3 išvenčiausiai trejybė, net kreipiamės 3 kart po 3, toks simbolinis skaičius. O žodis atnešk sielas, to nesuprantu. Na tai tas sielas atnešk, tai čia Faustinai Jėzus tokį paraginimą pasakęs, atnešk tų žmonių sielas, tai siela tai, kas yra nemaru žmoguje, reiškia siela, tai yra tas panašumas mūsų į viešpatį, galia mylėti, galia ieškoti tiesos, tas viešpaties panašumas mumyse įspaustas ir tai yra nemaru ir žodžiu, mums tas kūnas taip nėra svarbus, nes jis yra laikinas, taip jis yra šventosios dvasios buveinė, tačiau daug svarbiau yra rūpinti sielos reikalais. Va, kad kūnas trapus, bet siela nemari, tai mes rūpinamės nemariais dalykais ir dėl to Jėzus Faustinos prašė būtent, reiškia, rūpintis tais tuo antgamtiniu pradu žmoguje, ar ne, ir kad nepražūtų sielos įvairių žmonių, na tai tiesiog tas pavesk tuo žmonės, kitaip
žodžiais tariant. Paukoti juos, atnešti Dievo akivaizdon, tai kūną mes turime nešioti, o dvasioje tiesiog išsakyti reikia, kad trokštame melstis.
kūno kito nepakelsiu žmogaus, bet reiškia va to žmogaus sielą, ne, aš tiesiog, nu, va, kad tiesiog pačią esenciją žmogaus tarsi, ne pačiam tam tokiam svarbiausiam žmogaus asmens andui tokiai daliai aš linkiu tos dievo artumos, dievo pagalbos pasikeitimų.
O yra be galo daug žmonių, kurie nemoka melstis pasaulyje. Jie, ir dėl to jie yra nesimelsdami išstatomi yra arba keikūnų prakeikimai, arba maldininkų maldai. Tai mums sutridera visada melstis pasaulyje už visus tuos, kurie patys dar nėra pasirinkę kelio ir pašventimas Dievui jų yra mūsų bendradarbiavimas su Dievo malonė.
Taip mums paskambino.
Kristina.
Taip, Kristina, klauskite.
Garbės Kristus.
Per amžius.
Turiu du klausimus.
Prašau.
Pirmas klausimas. Anksčiau, kol būdavo kiti Marijos radijo direktoriai, tai nebūdavo tokios cenzūros, tokia, kokia dabar yra prie Sauliaus Bužausko, atrodo. Jeigu, pavyzdžiui, paskambini į radiją, tai turi tiesiog visą klausimą išsakyti, kokį tu norėsi užduot. Ir tik tada nusprendžia, ar tave paleis į eterį ar ne. Ir taip jau bent asmeniškai man jau buvo 5 kartus. Iš mano aplinkos artimos daugeliu žmonių lygiai būdavo tas pats. Tiesiog paskambini, prisiskambini ir turi išsakyti viską, ką tu paklausi. Ir tada, nu ačiū, žinokit, vat, šį kartą mes vat, neduosim jums paskalbėti.
Taip, supratom, mėloj, dabar supratom. Į šitą klausimą atsakysim taip. Ta cenzūra reikalinga tam, nes atsiranda labai blogos valios žmonių, kurie mūsų operatoriui pasako neutralų dalyką, labai gražo, paskui eterį kalba visokias, nu, visokius tokius beprasmius dalykus, visokius nešvankius dalykus, pasinaudoja galimybę į eterį išeiti ir tokiu būdu, na, tiesiog gaišina visų mūsų laiką, erzina visus mūsų klausytojus, tiesiog tam, kad, na, nepapiktintume klausytojų, tam, kad negaištume laiko tokiems dalykams beprasmiškiems, mes turime cenzuruoti ir visos radio stotys beje tą daro, kai paskambini, reiškia, paskambini į pultą, pirmiausiai priima skambutį į operatorius ar budinti žmogus, yra bendrai nusakoma, kokia tema, ką jūs norit pasakyti, tada žmogus jau pasiruošia ir laukia ir tada išeina į eterį, tai yra visose radio stotyse. Tai taip, dabar padarysim pertrauką ir iki susitikimo.
Kiekvieno mėnesio 28 dienos vakarą, 22 valandą, Marijos radijas pradeda tiesioginę švenčiausiojo sakramento adoracijos transliaciją iš Šiaulių vyskupijos kurijos Šventojo Kazimiero koplyčios, kuri tęsiasi per visą naktį iki 6 valandos ryto. Švenčiausiojo sakramento adoracija – tai laikas, kai čia ir dabar susitinkame su savo kūrėju ir atpirkėju. Buvimas Jėzaus akivaizdoje nuvalo širdį, apšviečia ir moko viską matyti jo tiesos ir meilės šviesoje. Budėkime su Kristumi ir gerkime iš jo paliktos gyvybės versmės.
Mėly klausytojai, jūsų visų dėka kuriame Marijos radiją ir esame arčiau jūsų. Marijos radijo savanoriai laukia susitikimo su jumis. Šiuose Lietuvos bažnyčiose, lapkričio 28-ąją sekmadienį, Kauno Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, Kauno Švento Pranciškaus Ksaverų Jėzuitų bažnyčioje, Šiaulių Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo katedroje, Šiaulių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje, Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje, Tauragės švenčiausios trijybės bažnyčioje, kur lankysis radio direktorius kunigas Saulius Bužauskas, Palangos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, Biržų švento Jono Krikštytojo bažnyčioje, susitikime ir Šakių švento Jono Krikštytojo bažnyčioje. lapkričio 29-ąją pirmadienį Vilniaus Švento Jono Bosko bažnyčioje, o lapkričio 30-ąją antradienį Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje. Dėkojame ir meldžiamės už Jūs.
Taip, mėlyjeji Marijos radio klausytojai, tęsėme laidą Klausk drąsiai. Šioje laidoje dalyvauja kunigas pranciškonas iš Švento Jurgio bažnyčios Kaune, kunigas Antanas Grabnickas ir taip pat esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Žiūrime, kokios žinutės mums atsiustas. Kodėl bažnyčiose naudojami dirbtiniai smilkalai, kurie, kaip rodo tyrimai, kenkia sveikatai, gali sukelti kvėpavimo ligas. Ir Lietuvoje galima įsigyti tikros Boswellia sacra dervos. Na tai brangus smilkalai, jie daug kainuoja ir tiesiog perka ten, kur jie yra pardavinėjami ir ten turbūt, kaip sakant, tų smilkalų kokybė dažnai susijusi su kaina yra, o geri smilkalai turbūt ne visur jų galima gauti, taip galėtume paaiškinti.
Na, tai... Gal reiktų pirmiausia priminti tai, kad dūmas, jeigu jį man tiesiogiai įkvepiant, visuomet kenkia ar iš keptuvės, ar iš čia. Todėl sakyti, kad ten smilkalai išskirtinai kenkia, nereikėtų to dalyko sakyti. O dažniausiai naudojamas smilkalas mano gyvenime buvo tai Lietuvos brangenybė, gintaras. Tai va, tai visada dėdavom į smilkytuvą daugybę metų, nors jie nelabai kvepia. O dabar jau galima įsigyti iš kitų kraštų, kurie atgabenami lengviau. Tarybiniais laikais mes neturėjom kitokių smilkalų kaip gintarą.
Taip, mums paskambino.
Ona iš Švenčionėlių.
Taip, ponute, klauskite.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš noriu du klausimus toks. Vieną, kiekvieną dieną po galestingumo rožančiaus yra transliuojama kryžiaus kelio stotys šitas, kurie daugiausia čia. Kokius 4 kartus jis turbūt iš Marijos radijo, žinai, šento tėvo turbūt parašyti. Vienas kunigas, kai veda, tai jau labai gražu būsi, su balsu gražu, pirmu ir antru balsu.
Taip, koks jūsų klausimas būtų, koks klausimas?
Iš dviejų parapijų, kodėl negalima būtų iš daugiau parapijų?
Taip, kodėl iš daugiau parapijų? Dabar kitą klausimą sakė turi.
Iš šito, iš Pivašiūnų ir iš Zarasų, o kodėl iš kitų būtų balnyčių, būtų įdomiau
klausytis. Taip.
Galima iš knygųčių, gal iš maldaktigių spręsti, kodėl nėra.
Gerai.
Antras klausimas yra krikščioniškas institutas Vilniui. Jis gavo kažkur tai adresus ir siuntinėjo laiškus, kas jūs įveda. Tai reikia kas mėnesį siūs po 5 eurus atstadu. Atsiunčia visokių paveikstiukų šventų, bet klebonai mūsų, mano draugė parodė, kai klebonas pašventino, nieko nesakė. Bet man atrodo, tas krikščioniškas institutas, ar jis yra kažkas katalikiškas.
Taip, katalikiškas, tai yra pasauliečių iniciatyva, taip, ir tai yra katalikiška, jie laikosi tikrai katalikiškų nuostatų. Mes taip pat esame darę laidą su jais, jie taip turi ir pamaldumą į mergelę Mariją, viskas ten yra katalikiška ir jūsų, taip sakant, laisva valia bendradarbiauti arba nebendradarbiauti su tuo institutu. Dabar, kodėl iš daugiau bažnyčių negalime transliuoti kryžiaus kelio ir kokių kitų pamaldų, matot,
pirmiausia reikia, kad toje bažnyčioje žmonės susirinktų, o ne kad sutiktų ar kunigas, ar žmonės melstis tuo laiku, kada yra ar rožinio malda, ar mišios, ar taip pat yra vainikėlis gailestingumo, ar kryžiaus kelias, kad žmonės tenai melstusi. Vienas dalykas. Kitas dalykas, reikia, kad kažkas ištransliuotų, matot. Mes taip pat turime ribotus resursus, materialius resursus ir taip pat trūksta žmonių, kurie sugebėtų kokybiškai ištransliuoti iš vienos ar kitos bažnyčios pamaldas. Ir be to, žinot, kainuoja nuvykti į vieną ar kitą Lietuvos kraštą, ištransliuoti, tai tą darome, bet ne visada tą lengva padaryti. O kai kuriuose bažnyčiose yra įrengta speciali tokia stacionari aparatūra, bet ją taip pat reikia ir aptarnauti, na ir genda, ir brangiai kainuoja, ne, ir tikrai ne visose bažnyčiose galime tą aparatūrą įdiegti, kad ji ten būtų. Tai taip, kad ten, kur yra, ten ir reiškia, galime iš ten transliuoti įvairias maldas. Taip, jūsų lūkestis yra labai teisėtas. Ne visi kunigai sutinka, tą reikia irgi pasakyti, ir ne visi žmonės susirenka, kai net ir kunigas pakviečia vienu ar kitu laiku pasimelsti. Tai ten, kur kunigai bendradarbiauja, ten, kur kunigai nori dalyvauti ir kur žmonės atsiliepia, ten mes ir pasirenkam tas bažnyčias ir iš jų transliuojame. Taip, dabar dar viena žinutė. Anksčiau kunigai turėdavo šeimininkės, pagalbininkės, ar dabartinės taisyklės tai nebeleidžia, kas tvarko dabar kunigų mitybos ir švaros reikalus? Na tai ne visi kunigai tikrai turi išgalės, matai, šeimininkė, pagalbininkė reikia samdyti, kaip sakant, jai turėti iš ko apmokėti. Ne visi kunigai tikrai gali tokį žmogų išlaikyti. Yra, ką reikia išlaikyti, vargonininką, zakristijoną, katechetus, tai jau čia tokia būtinybė. O šeimininkė, na, kai kurie kunigai patys pasirūpina arba pasirūpina jų šeimų nariai, jeigu tokių turi, arba kai kada ateina retkarčiais parapiečiai ir sutvarko kunigo, padeda kunigų susitvarkyti buitį. Kunigai patys mokosi gaminti, valgyti. Tai tikrai reikėtų turbūt ir seminarijoje to mokyti, kad kunigas išmoktų gaminti, valgyti. Bet šiaip tai seminaristai mokomi seminarijoje ir grindis plauti, kurie namuose neplovė, ir plauna ir koridorius, ir savo kambarius plauna. Tikrai seminaristų kambarių netvarko jokios šeimininkės, jie patys mokomi to daryti. Dabar belieka tik tai, gal dar, nežinau, išmokys ateities rektoriai gaminti. Man kaip teko dirbti dvasios tėvų seminarijoje, tai teko gaminti, valgyti per rekolekciją seminaristam. Tai taip, kad visi mokomės šito ir tikriausiai ateities kunigai tikrai išmoksim patys savarankiškai gaminti, valgyti ir nereikės šeimininkio. Šiaip tai idealu būtų, jeigu parapiečiai daugiau prisidėtų prie kunigo gyvenimo, veiklos, daugiau bendradarbiautų. Taip mums paskambino.
Antanas iš Kelmės.
Taip, Antanai, klauskite.
Aš norėčiau ne klausimą, bet prašymą padaryti jums visą. Nu ir 5 valandą ryta yra Marijos giesmė, kaip čia malda yra. Nu ir mes, kaip jau senio amžiaus esam žmonės, mes klausomės visą laiką, jau rytą nemiego netas. Pusė maldos Marijos aiškiai gėd, ir įkalbį ir viskas yra aiškiai gėd. Antra pusė muzika didelė garsa yra, o žodžių negirdėti. Taigi, dėl negalėtumėt įrašyti tą maldą, nu ką mes seni žmonės rytą galėtumėm aiškiai tą maldą visą girdėti.
Gerai, šitą mes patikrinsime, dar iš naujo pasižiūrėsime. Ačiū už pastabą, ačiū labai. Taip, dabar dar viena žinutė. Prie Kauno pilies atvažiuoja daug ekskursijų. Tie ekskursantai mėgsta užeiti į Švento Jurgio bažnyčią. O ar jų apsilankymo netrukdo, ar jų apsilankymai netrukdo šventoms mišioms? Kada šioje bažnyčioje būna mišios?
Šventos mišios darbo dienomis yra 18 val., šeštadieniais 10 val., sekmadieniais 10:30 ir 17 val. Paprastai gali trukdyti tik tai gidai, kurie kartais būna įžūlus ir nepaiso, nors jie žino mūsų nuomonę ir prašymą. O paprasti žmonės, jeigu asmeniškai įeina, nu, nesutikau tokio įžūlaus, kad galėtų man trukdyti apeigoms. Jie būna pakankamai pagarbus.
Taip, maloniai kviečiame apsilankyti Švento Jurgio bažnyčioje, kuri beje labai gražiai yra remontuojama. Taip, 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 taip. Dar viena žinutė. Gyvename ne bažnytinėje santuokoje, vyro giminės atkalbėjo jį, o aš labai kenčiu, ką daryti.
O reiktų suprasti tai, kad jeigu santuoka galima, nėra kuris nors prisiekęs prieš tai kitoj santuokoj, tai tuomet galima bažnyčioje vienam ateiti ir priesaiką duoti ir priimti sakramentus. Tai reikia ateiti pas kleboną, parašyti raštą vyskupui ir tuomet vien tas žmogus, jeigu yra tam tikras užtikrinimas, kad šeima neiširs ir gyvensit toliau kartu, tai kad sakramentus galėtumėt priimti, jūs viską klebonas paruošimis, kaip reikalinga, kad prisiekti, reiškia, ištikimybę ir praktikuoti sakramentus. Tikrai tai galimybė yra. Nebūtina abiem ateiti, jeigu pakankamai neturi pagarbos antra pusė. Ir jeigu nenori praktikuoti sakramentų antras santuokos asmuo.
Taip, ačiū. Ar galite daugiau papasakoti apie viešas atgailos pamaldas, kai vyksta viešas Dievo skaudinimas, pavyzdžiui, paradai, eitynės už abortus, ar tai kunigo iniciatyva, reikia ir vyskupo pritarimo?
Permaldavimo pamaldos, jos vyksta nuolat, nereikia net specialiai įvardinti. Pavyzdžiui, kaip yra devintinių procesija, reiktų dalyvauti. Aš prisimenu, kad ir prisikėlimo Velykų rytą procesija, bet kuri procesija yra vieša atgaila ir mes meldžiamės intencijomis įvairiomis, kryžiaus kelio ėjimas taip pat vieša atgaila ir nereikalinga kažkokiu tai išskirtinių dalykų ir labai kvieščiau nepabrėžti konkrečių blogų darbų, kad mes neakcentuotume jų, o reikia tiesiog melstis ir prašyti Dievą gailestingumo ir kad mūsų nesužeistų pačių tuo pačiu, tai tiesiog labiausiai reikia rūpintis nesureikšminti velnio darbų ir atgailą daryti už visus tuos žmonės, kurie gali priimti Dievo malonę ir ypač už save pačius. Mes atgailo turime už savo klaidas.
Taip, mums paskambino.
Birutė iš Ukmergės.
Taip, mėla Birutė, klauskite, jūs eteryje. Per amžius.
Mėly kunigėliai, aš labai norėčiau gauti Žemaičio kalvarijos gėdojimų kasetę arba ten tą. Nu, kur man ją gauti, ar jūs kartais nežinote?
Skambinkite į Žemaičių kalvariją, skambinkite tenai tikrai į Telšių viskupijos, kurie taip pat turėtų žinoti ir platinti Žemaičių kalvarijos kalnus, jie tikrai jų turi. Aš manau, kad katalikiškose knygynuose arba atlaiduose galima rasti ir kasečių, ir taip pat diskelių su kalvarijos kalnų gėdojimais kokybiškai įrašytų ir nuolat namuose galima jų klausytis. Dar panašus apie Kristaus kančią klausimas. Laukiam Kalėdų, kodėl taip dažnai Jėzaus kančios rožančių kalbam galėtų likti tik penktadienį, o kitas dienas džiaugsmo šviesos liepiniai, nenorime galvoti apie mirtį, kai laukiam gimimo. Na, matot, Jėzus gimsta tam, kad numirtų. Čia norim, nenorim, tai čia nuo mūsų tas nepriklauso. Bažnyčia kviečia prisiminti Kristaus kančią ne tik penktadienį, bet Jėzus Faustinos prašė kiekvieną dieną 3 valandą prisiminti, ne, kad jis miršta ant kryžiaus ir tą valandą, jeigu galima aplankyti švenčiausiai sakramentą, kryžiaus kelią apmastyti, sužadinti tą tokį solidarumą savo širdį su kenčiančiu Jėzumi, tokią meilę sužadinti Jėzui, kuris ant kryžiaus už mus savo gyvybę atiduoda. Tai tikrai yra ta tradicija ir antradienį apmastyti Kristaus kančią, kalbant rožinį rožančių. Va, ir taip pat, kai gailestingumo vainikėlį meldžiamės, taip pat sakom dėl skaudžios Jėzaus kančios. Nusakoma, kad Jėzaus Kristaus guolis Betliejuje yra iš to paties medžio, kaip ir kryžiaus medis. Tai, na, va, ir tai yra tikrai tam tikros tokios paralelės labai stiprios, ar ne, ir Jėzus kenčia nuo pat savo gimimo momento.
Ateina. Apaštalas Paulius ir sako, kad Jėzus apiplėšė pat save priimdama žmogaus prigimtį, tai jo gimimas jau yra kančios kelias, o kiekvienas susitikimas su nusidėjėliu žmogumi taip pat jo kančia, nes jis išgyvena kiekvieno žmogaus nutolimą nuo Dievo, bet dėl laisvos valios nieko negali padaryti ir kryžiumi parodo mums savo begalinę meilę, kad mes atkreiptume į jį dėmesį ir atsilieptume jo troškimą būti kartu su jo meilėje.
Taip, ačiū. Dar viena žinutė tokia. Ką reiškia kiekvieną advento uždegtą žvakį, kiekvieną advento sekmadienį uždegamą žvakį? Nu, jinai paprastai paaiškinama, turi tam tikrą tokią simboliką, aiškiai vadinama pranašų, piemenų žvakė ir panašiai kiekviena žvakė pavadinama, bet mintis tokia, kad tamsėjant šitam laikotarpiu mes ilgimės Kristaus, kuris yra mūsų šviesa, kuris nušvies mūsų nuodėmių tamsą, mūsų pasirinkimus ir štai uždegam žvakę, laukdami Kristaus gimimo, tiesiog šitas blankų ženklas primena, kad mes ilgimės šviesos, ilgimės paties Kristaus ir tai būna uždegtos visos advento žvakės, visos 4, jau tada tas, reiškia, jau tirščiausios tos sutemos, ane, ir mes labiausiai tos šviesos ilgimės ir tada gimsta tikroji šviesa Kristus ir tada uždegama netgi kartais ir 5 žvakė, kalėdų žvakė, kuri primena, kad štai Kristus gimė, jau šviesa atėjo iš tą pasaulį, tai yra meilės liudytojas, kuris parodo, kaip tinkamai pasirinkti. Tai tokia būtų bendra prasmė. Mums paskambino.
Onutė iš Lentvario parapijos.
Taip, Onutė, klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Aš noriu pasiklausti, užprašant intenciją už mirusį žmogų pirmą mėnesį, 4 nedėlis, kaip dar vadinamas, ar čia reikia būtinai tą pačią dieną, kai žmogus mirė, ar jis buvo laidojamas, ar galima kažkiek ir vėliau, nes norisi, kad daugiau dalyvautų žmonių, šeimos narių, tai ar galima taip, vėliau?
Taip, supratome, ačiū. Taip galima, kada jums patogu, kada jums patogu, dažniausiai tai yra tokia simbolinė ta data. Štai ir reikėtų ne tiek laidotuvių tą dieną prisiminti, bet daugiau tą mirties dieną, ar ne, nuo tos mirties dienos skaičiuoti, kada žmogus numirė, tai štai suėjus 30 dienų maždaug nutaikyti tą dieną. Jeigu ta diena nepatogi žmonėms susirinkti, tai tada keliama į artimiausią šeštadienį, sekmadienį ar patogią dieną, kada giminės gali susirinkti, o jūs tada gali tą dieną privačiai dalyvauti šventose mišiose ir aplankyti kapines, pasimelsti už savo mirusį brolį ar seserį savo giminaitį. Tai panašus klausimas, kas turėtų prižiūrėti mažame miestelėje seniai mirusių kunigų kapus. Kas prižiūri pranciškonų kapus, kunigė, seniau mirusių?
Pranciškonų kapai yra seminarijos kieme, kur kryžius padėtas ir nereikia niekam prižiūrėti, ten pranciškonai palaidoti senieji. O Kretingoje mes turime kapines, kur yra bendrai, tiek brolių, tiek seserų prižiūrimi, tiek tikinčiųjų.
Na tai jeigu tos parapijos žmonės tikrai priėmė patarnavimus to vieno ar kito kunigo, tai natūralu, kad ir tos parapijos žmonės ir prižiūri. Nereikia ten labai ištaigingų tų kaip sakant, priežiūros darbų, tų puošybų ištaigingų, bet na, taip sutvarkyti, kad būtų vižaliai augalai pasodinti arba tiesiog ilgai žydinčios gėlės, ar taip pievutė laiku prižiūrima, nušienaujama ir pakanka, bet štai malda vėlinių dieną, malda per kunigų metinės, mirties metinės, visada jinai patartina, ugdo tikėjimą, ugdo mūsų dėkingumą tiem žmonėms, kurie kadaise mums arba mūsų protėviams patarnavo. Tai čia parapijiečių, sakyčiau, garbės reikalas yra prižiūrėti jų parapijoje palaidotų kunigų kapus. Kasdien kalbu tai dienai skirtą rožinį, ar kalbant gyvojo rožinio paskirtą tą mėnesių slėpinį, galima įtraukti į sutampančios dalies tokį pat slėpinį ir nekartoti atskirai, pradžioj išsakius intencijas.
Tikrai galima, nes nesikirs, nors jeigu turime laiko, galime ir daugiau pasimelsti, tačiau tikrai galima intencijas sujungti bendrai, jeigu ta pati malda sutampa.
Taip, ačiū. Dabar noriu žinoti, jeigu Velionis tikėjo Dievu, bet į bažnyčią nėjo šventųjų sakramentų nepriimdavo, reikalingas kunigas laidojimo apeigoms.
Paprastai katalikų bažnyčios kunigas įpareigotas savo bažnyčios narį laidoti ir jam išreikšti tam tikrą pagarbą ir dėkingumą už buvimą kartu ir maldoje, ir gyvenime, rėmime. O kada žmogus atsisakęs yra sakramentų, tai tikrai nebūtina. Reikia gerbti žmogaus nusistatymą ir jo valią.
Nu, bet kokia ta priežastis, ar nėjo dėl aplaidumo, dėl tinginystės, taip sakant, ar iš tiesų pasakė, ne, man nereikia bažnyčios, Dievu tikiu, bet bažnyčios nereikia, sakramentų nereikia, jeigu tą išsakė, tai suprantama, bet jei, nu, tiesiog taip žinot, na, kaip dažnai būna toks abejingumas, galvojo, kaip čia laidotuvės paruošt, kur čia kam palikimą palikti ir tik tai, vat, kaip čia artimieji rūpinosi, vat, tik slaugimu žmogaus ir tiesiog tom temam gal nekalbėjo, kaip čia, vat, žmogų palydėti ir neaptarė, nei kur nori būti palaidotas, nei kaip jį palaidoti. Ir jeigu nėra žinoma ta Velionio praktika, gal kažkada beldėsi, krikštytas buvo, nu, tai, žinot, tada tai galbūt būti ir reikėtų kunigą pakviesti į laidotuves ir šventąsias mišes užsakyti. Taip pat tą reikia taip pat ir prisiminti, kad laidotuvių mišios nėra tik tai už tą Velionį mišios, ane, bet tai yra proga ir giminėms, kaimynams, visiems taip pat tikėjimą stiprinti, tikėjimą ugdyti. Tai čia va, tokios skirtingos gal situacijos yra, ne, kai nėra aiškiai išreikšta žmogaus valia ir kai yra aiškus toks priešiškumas parodytas, tiesiog tas nepritarimas aiškus. Va. Bet net ir vienu ar kitu atveju, bet kokiu atveju turbūt visada galima užsakyti mišes, jei ne už tą Velionį, tai už visą giminę bent jau. Tai tikrai nepakenks, o jūsų tikėjimą ugdys ir tikrai bus tokia jūsų gera valia parodyta. Mums paskambino.
Danutė iš Kauno.
Taip, Danutė, klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš norėčiau direktoriui užduoti tokį klausimą. Anksčiau labai kalbėdavo kunigas Gediminas Numgaudis. Jo labai įdomus būdavo ir pasakojimai.
Taip, taip.
Ar jisai išvykęs, ar jo nėra, kur jisai dingo?
Na, tiesiog jis yra ir jis nedingo, jisai yra Pakutuvėnuose, kaip suprantu. Ir kaip tik tai jo homilijas galite išgirsti per Marijos radiją. Galite išgirsti per Marijos radiją kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę yra tokia laida, kuri transliuojama ketvirtadieniais 20 valandą ir ji vadinasi Žodžio šviesoje. Tai Dievo žodžio šviesoje, taip sakant, taip pat ir apmastoma viena ar kita tema, arba taip pat įvairūs kalbėtojai gal kartais kalba, kai Gediminas būna išvykęs ar panašiai. Tai ketvirtadieniais 20 val. Galima klausytis brolio Gedimino pamokslo įrašų. Tai maloniai kviečiame tą padaryti. Taip, dar mums tokių žinučių yra. Ar iš tikrųjų veikia visokie prakeiksmai, nes labai dažnai girdžiu ne tik savo aplinkoje, bet ir išorėje.
Prakeiksmas gali veikti tiems, kurie nesimeldžia, bet tiek per Abraomą, tiek per pranašą Jeremiją Dievas aiškiai yra pasakęs, nebijok, jeigu kas tave prakeiktų, aš tą prakeiksiu. Tai reiškia, visi tie žmonės gali įtakoti mūsų gyvenimą tiek, kiek jie įvaro mums baimės. Bet jeigu mums labiau rūpi Viešpaties meilė, niekas negali mūsų prakeikti. Todėl pirmiausias rūpestis yra nuo ryto atsibudus, pirmiausia pašvesti save Dievui, kad visą dieną Dievui priklausytų ir visi prakeiksmai, kurie būtų mums skirti, sugrįžtų atgal.
Taip. Ar galima tais pačiais krikšto rubeliais krikštyti naujagimį, ar reikia naujų rubelių?
Tikrai nereikia, galima net ir turėti tą patį šeimos rūbą ir čia jūs asmeniškai sprendžiat, ar norit ar ne, bažnyčia šitų dalykų nereguliuoja.
Taip, tai yra to dvasinio rūbo simbolis, tas išorinis rubelis. Ir kai kuriuose giminėse teko girdėti, kad net iš kelintos kartos yra krikšto rūbas. Tai jau toksai pageltęs, bet sako, čia visa mūsų giminė buvo krikštyjama, kai buvo krikštyjama žmogus, būdavo naudojama šitas rūbas, net iš prosenelių tiesiog ateinanti medžiaga tokia, toks rūbas ir tiesiog visi su pagarba prisimena, kad štai karta iš kartos tikėjimas yra perduodamas. Tai labai graži tokia simbolika. Taip, dar viena žinutė. Ką daryti, kai slegia kitų žmonių skriaudos, kiti jau išėję. Kai atsigrėžiu praėjęs gyvenimas, atrodo kaip viena didelė žaizda. Taigi slegia kitų žmonių skriaudos, o jie jau mirė.
Viešpats Jėzus kūno sveikatą patikėjo mums žmonėms, dvasio sveikatai gydyti įkūrė kunigystę, kam atleisti nuodėmės bus atleistos, o visas šitas emocinis išgyvenimus nuoskaudas Viešpats Jėzus gydo pats asmeniškai, jis pasakė mums, kas vargstate ir esate prislikti, teikite pas mane, aš jūs atgaivinsiu. Tai kai priimat komuniją, visada atiduokite žaizdas Jėzui ir jis jūs gydys.
Taip savo žaizdas junkit su Jėzaus žaizdom, kad Viešpatie, aš negaliu atleisti, man sunku tas skriaudas nešioti, bet aš jungiu su tavo žaizdom savo žaizdas ir aš negaliu atleisti, bet tu, Dieve, gal gali atleisti. Ir taip pat galima pagalvoti, galbūt už kai ką jūs galite atleisti, gal už visą skriaudą negalit, bet už vieną ten kokią mažesnę gal galima atleisti, ne taip dalimis pamėginti atleisti tiems iškeliavusiems žmonėms. Ir pabandykite Dievą kviesti kaip teisėją, pati nesijimti, vertinti. Nu, man skaudu, bet tai yra jau miręs tas žmogus, yra padėtas taškas toj mūsų santykių istorijoje čia žemėje, bet reiškia amžinybėje viskas turbūt kitaip atrodys. Kuo patartų kunigai vadovautis, ruošiantis išpažinčiai žmogui, dalyvaujančiam rekolekcijose, praktikuojančiam valandų liturgiją ir 3-4 kartus metuose einančiam išpažinties. Sąžinės apžvalga yra kiekvienoj maldaknygiai. Taip pat kai kuriuose parapijų interneto svetainėse, pavyzdžiui, man teko kadaise darbuotis Vilniaus katedroje ir prisidėjau, kad būtų parengta sąžinės apžvalga katedra.lt. Ten tikrai yra sąžinės apžvalga prie atgailos sakramento ir galima tiesiog atsispausdinti ir iš įvairių sričių iš įvairių sričių tiesiog pasvarstyti savo gyvenimo istoriją, reiškia, va taip, va. Tai yra toks išsamus klausimynas, kuris padeda žmogui susikaupti ir tiesiog paanalizuoti savo santykius su Dievu, savo santykius su kitais žmonėmis, taip pat paanalizuoti, kokia laikysena yra daiktų atžvilgių, kūrinijos atžvilgių, kaip aš elgiuosi su savo paties gyvenimu, su savo pačiu ir kūnu ir su savo paties istorija.
Sunkiau nusikalstamas žmogus turėtų visada peržvelgti Dievo įsakymus, bažnyčios įsakymus, savo duotas priesaikas, kurios atitinka Dievo įsakymus, ir žiūrėti, kas yra pažeista, tai sunkių nuodėmių atžvilgių. Ta žmogus, kuris labai rūpestingai stengiasi nedaryti sunkių nuodėmių, niekad nepleidžia sekmadienio mišių ir laikosi kiek pajėgdamas, tuomet patartina ruoštis išpažinčiai pagal dorybių sąrašą, ar pilnai praktikuoju dorybės, tiek artimo meilės, tiek Dievo meilės atžvilgiu, tiek visas dorybės, tai peržvelgti visų asmenų, su kuriais esu atžvilgiu, ir tuomet galima net ir išpažinti jau ne taip detaliai, kaip reikia pagal Dievo įsakymus sakyti, bet, pavyzdžiui, nusikaltau meilės toką artimui, meilės toką šeimos nariams. Ir troškimas pažinti save dorybės šviesoje padeda mums aukti, teisingai tobulėti.
Taip, mums paskambino.
Egidijus iš Kauno.
Taip, Egidijau, klauskite.
Mano toks lygos simptomas, suprantate, yra. Psichikos lyga pas mane yra. Aš turiu tą lygą ir žodžiu. Pamatau mašiną ant jau daug metų, pamatau mašiną ant žalios pėjos arba ant šalyga, nors įkvies policiją. Man sakė, kad kažkada klausiau, kad policija išvykė, sako, čia geras darbas, bet būna, kad dabar jau pasim dienom, kad nerimo viso nebūna. Ir aš sakau, jeigu aš tos policijos neiškviesdavau anksčiau, kaip jeigu nėra nerimas, neiškviesdžiu policijos, tam gyvinimus jos man atsivedo ant tų gleivinėje, ten kažkur burnoje. Čia lygos to simptomas, suprantat, yra. Gal jūs nesuprasit, ką aš norėjau pasakyti.
Taip, suprasim. O tai ką jūs norėtumėt mūsų paklausti?
Norėjau paklausti, ar nuodėmė, kai nebuvo to nerimo policijos, aš nesinori kviesti, viskas gerai, bet gal čia nuodėmė, kad aš neinformuoju tos policijos apie tą pažeidimą padarytą.
Taip.
Jeigu būtų didelė žala padaroma, matytumėjai, kad tikrai didelę žalą padarė, reikia šauktis, kad žalą padarytų. Bet jeigu nėra didelė žala padaryta, tai pirmiausia kvieščiau pasimelsti už tą žmogų. Nes drausminimo, jėgos, piktumo būdu mes niekuomet meilės neskatinsim. Tad meilė tikrai skatinama per mūsų rūpestį, per maldą už mus pačius, kad nepyktume, kad Dievo gailestingumo kitiems linkėtume. Ir ne bausmių keliu meilė plinta, o bausmėmis mes tik tai teisingumo išsireikalaujam.
Tai vat labai gera pastaba, reiškia, ar tikrai padaryta didelė žala. Pažiūrėkite, ar tikrai ta pievutė išvažinėta, ar ten dar kažkas padaryta, ar medelis nulaužtas, ar dar kažką, tai tada jau praneškite. O šiaip tai galima užkišti turbūt už valytuvo kokį raštelį, kad vairuotojo nestatykite, tausokime gamtą, nestatykite šioje vietoje automobilio. Vat, žinote, tokia palikti žmogui ir tiesiog belsti. Tokiu būdu jo sąžinė. Tai va, tai linkiu aš jums ramybės tikrai, kad nerimą pavyktų jums įveikti, ir aišku, tikrai pastoviai konsultuokitės ir su specialistais, su medikais, ir klausykite jų ir patarimų, rekomendacijų. Jeigu vienu mediku nepasitikite, tai galbūt kreipkitės į kitą mediką, kad neliktumėte vieną su savo nerimu, su savo baimėmis, ir tikrai, jeigu medikai rekomenduoja vaistus vartoti, tikrai tą darykite, tai neprieštarauja nei tikėjimui, nei jūsų santykiui su Dievu. Kartais mes nesusitvarkome su savo tais, su savo patirtimis, ir tikrai reikia ir specialistų, ir patarimo, palaikymo, ir medikamentų. Taip, dar viena žinutė. Kas sugalvojo mitologinius dievus, kas jie, kam jie, kodėl reikia juos žinoti, ar jie buvo kada nors realūs?
Žmogus savo prigimtyje jaučia Dievo buvimą. Taip jau Dievas per sąžinę mums kalba ir visi žmonės, pavyzdžiui, trokšta teisingumo, o mes žemėje to nepasiekiam. Tai tas visuotinė sąžinė nukreipta į Dievo teismą. Ir žmogus jausdamas, bet nesišaukdamas Dievo ir šviesos, neieškodamas galimybių pažinti Dievą, nukrypsta ar į prietarus, ar į kažkokius tai kitokius dalykus. Ir vis tiek tas noras su aukštesne būtybė bendrauti išlieka, todėl atsiranda per istorijas tie su perrašymai, su kitokiais dalykais ir mitologinės figūros, bet mums reikalinga ieškoti ryšio su gyvoju Dievu.
Taip, tai buvo visas tas mitologinių dievų sąrašas, rodo, kad žmonės apgraibom ieškojo tos anapusybės ir įvairių tokių patirčių turėjo ir ją įvairiais būdais įvardino tą patirtį. Va, apie tą realumą tikrai nieko negalėtume pasakyti, tai daugiau literatūroje aprašyti dalykai, grožiniai literatūroje ir na, tas toks tikrumas, realumas, na, nėra jisai kažkaip pagrystas ar įrodytas, kai tuo tarpu Jėzaus Kristaus istoriškumu tikrai nebejoja net ir rimti ateistai, kad tikrai tokia asmenybė buvo ir ta, apie ją yra aprašyta ir istoriniuose veikaluose, kurie ir pasaulietinėje istorijoje yra vertinami. Dabar dar turime vieną žinutę apie laišką romiečiams. Pirmas skyrius nuo 9 iki 10 eilutės. Man gali paliudyti Dievas, kuriam tarnauju dvasę, skelbdamas jo sūnaus evangeliją, jog be paliovos jūs prisimenu, visuomet savo maldose prašydamas, kad Dievui leidus man pavyktų kaip nors atkeliauti pas jūs. Taigi, čia mūsų klausytoja parašė, kad nesuprantu šios eilutės. Man gali paliudyti Dievas, kuriam tarnauju dvasę, skelbdamas jo sūnaus evangeliją. Ką tai reiškia? Nu, tai turbūt reiškia tokį paprastą dalyką, kad šita tarnystė, kuri yra apaštalo Pauliaus paliudijama kitiems krikščionėms, šita tarnystė remiasi Dievu ir kad na, tas tarnavimas, tas liudijimas remiasi ne tik tai paties Pauliaus istorija, bet jis visą tą savo gyvenimą, visą tą tarnystę remia Dievu kaip liudytoju, kad reiškia viešpats jį pašaukė šitai tarnystėj ir kad tik Dievas gali būti tas rimtas liudininkas, kad jis neįsigalvojo visų savo patirčių, bet jis yra nuolat jo akivaizdoj ir nuolat prisimena malda lydi visus tuos, kuriuos sutinka savo kelyje. Kitaip sakant, tai tom tikras toks nuolatinės Dievo akivaizdos išgyvenimas. Aš taip paaiškinčiau.
Taip, bet ar minima, kad jisai meldėsi, kad leistų Dievas susitikti, aplankyti? Apaštalas Paulius ne visada buvo laisvas nuvykti ten, kur nori, ir aplankyti savo įkurtas bendruomenės. Todėl tų sąlygų, kad viešpats palaimintų ir galėtų aplankyti, tai jis ir meldžia. Akivaizdžiai išsako tą troškimą. Nes savo žmogiškom jėgom nepramato tos galimybės.
Taip, dar vienas klausimas. Įsakymus Dievo žinau, bet įstatymų nežinau. Gal mano sąžiniai neteisi. Girdint tiek nežmoniškai žiaurių, egoistinių, piktų pasaulio valdovų veiksmų nurodymų, gal jiems Dievas leidžia gyventi pagal Senąjį testamentą?
Viešpats Jėzus kalno pamokslą labai aiškiai išsako palaiminti persekiojimi, palaiminti trokštantys teisybės. Dievas, Jėzus aiškiai mums pasako, kad Dievas įsipareigoja atlyginti visiems, kurie dėl kito žmogaus laisvos valios nukenčia ir patiria skriaudą. Tik tai žinoma, jo viešpaties įsipareigojimas nebūtinai suteikiamas, išpildomas dabar regimo būdu čia gyvenančia. Paprastai reiktų vertinti Dievo gailestingumą ir meilę amžinybės atžvilgiu. Tad visi tie, kurie nukenčia, yra palaiminti, o vargas papiktintojui, kuris kitą žmogų veda į nuodėmę. Taigi nereiktų liūdėti, kad mes kartais ir patiriam skriaudą, mums reikia tik tai sugebėti neatsiliepti piktų į piktą, kad išsaugotume savo širdį Dievo artumoje.
Taip, tai aišku, kad kai kurie žmonės gyvena taip, kaip jiems atrodo, o Dievas leidžia jų kartais tokį netinkamą elgesį, bet mes visi žinom, kad kiekvienas atsakysime Dievui pagal jo įstatymus, pagal jo įsakymus ir mūsų sąžinė turėtų vis priminti, kad reiks to Dievo akivaizdo. Taip, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas gyventi pagal sąžinę. Ir Dievo įsakymai labai, labai paprasti, reiškia, yra artimo meilė ir Dievo meilė, tai čia pagrindas yra. Taip, mums dar viena žinutė, ką daryti, jei jaunuolis labai keikiasi, neklauso ir jai pasakai, kad nesikeiktų.
Prašyti visada galime, kiekvieną žmogų. Aš esu bandęs ne kartą prašyti šalimais besikeikiančių jaunuolių, išsakydamas, kad man užgauna širdį, ar galėtumėt nesikeikti. Ir dar nesutikau, kada prašiau, kad manęs nepagailėtų. O jeigu aš įsakyčiau, tai žinoma, žmogus jaučia Dievo duotą laisvą valią ir gali dar labiau piktai elgtis. Tai tiesiog mes turime neišprovokuoti kito žmogaus pasipriešinimo, o išsakyti savo širdies skausmą, prašymą. Ir nemanau, kad tiek būtų pikti žmonės, kad negirdėtų prašymą.
Taip, ačiū. Dar viena žinutė vis klausia apie liturginius maldynus įvairiomis kalbomis, ypač lenkų. Jau pranešėm, kad tai galima padaryti Vilniuje knygynę, kuris yra prie Šventosios Dvasios bažnyčios. Kokie galimi laidojimai būdai šiuo metu bažnyčioje ir galima laidoti žmogų, kuris paguldytas į karstą ir taip pat galima deginti, kuris yra žmogus sudegintas ir jo pelenai supilti į urną. Taigi, dar viena žinutė. Šventam rašte Jėzus kviečia viską palikti ir sekti paskui jį. Ką reiškia viską palikti ir kaip tada sekti paskui Jėzų?
Aš manau, kad didžiausias palikimas yra tai, palikti tuos dalykus, kurie prieštarauja Dievo ir artimo meiliai. Tai paprastai, kuo didesnį žmogus turtą turi, tuo daugiau turi dėti pastangų jo išsaugojimui, apsaugai ir taip toliau. Bet taip, kad reiktų atsisakyti viso to, kas reikalinga gyvenimui, Dievas niekuomet neliepia, bet kviečia vis kuo mažiau apsikrauti įvairiom naštom, turto saugojimo ir kitais. Bet kiekvienas žmogus turėtų jausti pagal savo pareigas, kurioms apsisprendžia gyvenime. Pavyzdžiui, vienuolis nebūtinai jam reikalinga asmeninė nuosavybė, jis turi bendruomenės nuosavybę. O šeimoje, kada reikia rūpintis vaikais, kitais, tai nuosavybė būtina. Nes kaip aš išreikšiu meilę, rūpestį savo pačiu artimiausiu žmogum, jeigu neturėsiu atitinkamos nuosavybės. Tai čia pagal pareigas mes turime ir spręsti, kas būtina mūsų gyvybei ir gyvenimui. O be to, kad ir kiek turėtume turto, mūsų džiaugsmas nepriklauso nuo kiekio, bet nuo sugebėjimo džiaugtis tuo, ką turiu. Tad pirmiausia, turėtume išsaugoti širdyje krikščionišką nuostatą, dėkoti Dievui už jo duotas dovanas.
Tai ačiū kunigė Antanai, kuris, kad dalyvavote šioje laidoje. Girdėjote kunigą Antaną Grabnicką, kuris darbuojasi Švento Jurgio bažnyčioje Kaune. Taip pat prie mikrofono buvau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti Viešpaties artumo ir jo globos. Ačiū, sudie.